Gepliyer Adatlıq Radiosi. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuni 2017-nji ýylyň 26-njy ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi ýetim şeýärin. Oğan resmilerinin aytmağına göre Taliban Oğanistan'ın günü orta gün doğrundaki etrafı basıp alıptır. Bu bir neçenin devamında sövüşücü toporun eline geçen üçüncü etraptır. Taliban, Pakistan ile serhette yerleşen Paktiya regionunda Canikel etrafını basıp aldı. Velayet genişinin başlığı Serdar Khan Malakzoy'nin DPA agentliğine aytmağına göre etrap 25. yılda yerden hükümet güçleri bilen gazaplı sövüşlerin neticesinde sövüşücülerin eline geçiptir. Yaman vilayetin polisiyasının metbuğut vekili hopsuluk güyüşlerinin etrafın merkezine henize çenli gözökçülük edenliğini yöne hücum astında galiyandığına etdi. Vilayet genişinin başlığı Taliban'ın etrafın hakimliğini polisiya daralarını veya sağlığı saklayış sayını basıp alanlığına etdi. Taliban öz beyannamasında etrafı ele salanlığını ıqlan etdi. 23. yılda Taliban Gor vilayetinde Tayvara etrafını ve Demirgazık Oğanistan'ın Faryab vilayetinde Kohistan etrafını basıp aldı. Germaniýanyň hökümeti gün dogry Ukrainada söwüşleri bes etmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen alalaşyga terge bermek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ortiýanyň we Ukrainanyň gysgaly çäreleriniň ençemesi barada alalaşandygyny aýtdy. Germaniýanyň hökümetiniň 24-nji ýylda aýtmagyna görä toporun Ukrainanyň gündogrunda ortiýetçi separatistleriň hökümet güýçlerine garşy söwüşýän regionda okatyşygy bes etmek boýunça alalaşygyň bozulmagyny destine bes etmäge çağıranlygyny mälim etdi. 4 ýurdun liderleriniň iki sagatyň dowamında geçiren telefon söhbetdeşliginde Ukraina harbiýlerini we ortiýetçi separatistleri bölmek, şeýlede agyr ýaraglary konflikt liniýasyndan ýyza çekmek ýaly meseleleriň ileri tutulandygyny aýtdylar. Minsk alalaşygy diýilip atlandyrylýan 2015-nji ýylda baglaşylan paraýhatçylyk urundaky alalaşyk 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri regionda 10 000 adamyň ölümine sebäp bolan konflikti bes etmekde şowsuz boldy. Okatyşygy bes etmek boýunça ozalky alalaşyklar birja edilmedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel uly ýigrimlik guramasynyň iýul aýynyň başynda geçirilen sammitindeden çykyşynda gündogry Ukrainadaky konflikti bes etmek boýunça tagallalarda gazanylan öňegüdüşlügiň ören we ören hayıldığını belledi. Kazakstan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Müsür'ün hakimiyetlerinin Kayır'da yeten bolmağı çak edilen 6 Kazakstanlı studenti tapmağı resmi taydan soradı. Ministerliğin 25. yolda etmağına öre 6 student Müsür'ün payitahtında bir zayda yaşayardı ve Arap dilini öğrenerdi. Dışişleri İşler Ministri Anuar Jaynakov'ın etmağına öre Kazakstanlı studentler öz karındaşları bilen son kıydak 20. yolda havarlaşıptı. Jaynakov studentlerin ekstremist islamçı ideologiya yıkkın edi ýan adamlar bolmandygyny bildirdi. Kazakstan öz raýatlarynyň ýüzler çetiriň soňky ýyllarda Syriýada we Irakda ekstremist toporlara goşulanlygyny aýdýar. Halkara hatabatında Türkmenistan'ın merkezi Aziyada hovani kömür turşu gazı bilen hapılayan esasi yurtdu gaydılar. Global Carbon Atlas adlı kuramanın maglumatına göre Türkmenistan'ın yılda hova taşlayan kömür turşu gazının meçhuri Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tajikistan'ın umumi görküzücülerinden artıkmaç. Şeride son 15 yılın devamında Türkmenistan'ın teritoriyasından hova çıkan kömür turşu gazının meçhuri ikisi köpölüptür. Merkezi Aziya regionundan çıkan kömür turşu gazının 80% iki yurdun yani Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın payına düşer deyilip halkara uğramasının hasabatında ediler. Maglumatı belirlenişine göre bu Türkmenistan'da elektrik energiyasının 100%'nin gaz ulanmak arkalı öndürülenliği bilen bağlı. Alımların belirlemegine göre atmosfera taşlanan kömür turşu gazının mösörünün artmağı hovanın maylamağına getiriyar. Gürcistan Türkmenistan bilen partnerligi giňiltmäge taýýarlyk bildirdi. Gürcistan Türkmenistan bilen özara bekwetli partnerligi çuňlaşdyrmagy we giňiltmäge taýýar diýip türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda Gürcistanyň prezidenti Georgi Margelashwilinin Türkmenistanyň prezidentine ýollan hatynda mälim edenligi aýdylýar. Mundan öňki Tbilisiniň we Aşgabatyň Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturany döretmek boýunça proýektlere seredýänligi aýdylypdy. Gürcistan özünün gün orta Kafkaz transport energi yolunun mühüm bölüge olup duryanlığını ve Hazar regionunun energi seriştelerinin eksportinin öz genişliğinin hopsuz transitini üçin etmege tayyardığını aydıptı. Şu ayda Gürcistan ve Türkmenistan öz ara diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağının 25. yıl dönümünü bildediler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen.